Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana, pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Parada ponosa u centru Beograda danas nije održana. Stepen bezbednosti na beogradskim ulicama preventivno pojačan. Odluka o zabrani parade, ali i svih drugih skupova, bila je jedina ispravna i doneta je u interesu građana, kaže Aleksandar Vučić.
Naš posao je da obezbedimo mir i sigurnost za sve građane i da procenjujemo, već se postavlja pitanje kolika bi bila cena.
Zabranu održavanja parade osudili brojni zvaničnici Evropske unije, OEBS-a i stranih ambasada uz ocenu da je Srbija propustila priliku da pokaže da poštuje osnovna ljudska prava. Savet bezbednosti jednoglasno usvojio rezoluciju o Siriji, kojom se toj državi nalaže da preda i uništi hemijsko oružje. U Kopenhagenu na prvenstvo Evrope za odbojkaše očekuje se početak polufinalnog meča Srbija-Rusija. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 13 na severu do 22 na jugu Srbije, u Beogradu 16 stepeni. Iako dugo najavljivana parada ponosa u centru Beograda danas nije održana. Biro za koordinaciju službi bezbednosti na osnovu bezbednosne procene sinoć je doneo odluku da parade neće biti. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka o zabrani parade ponosa, ali i svih drugih skupova, bila jedina ispravna i da je doneta u interesu građana. Organizatori parade tvrde da nisu zvanično obavešteni o zabrani. Parade nema, ali je stepen bezbednosti na beogradskim ulicama preventivno pojačan. Ivan Jovanović.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da huligani nisu pobedili. Prema njegovim rečima, doneta je najbolja moguća odluka u interesu države, a sutra će verovatno biti i drugačijih odluka o paradi ponosa kada bude više tolerancije.
Bilo je moguće da se održi. Bilo je moguće na kakve god hoćete načine obračunati se sa huliganima, ali se postavilo pitanje kolika bi to bila cena. Da li bi stotine razbijenih radnji u Beogradu bila ta cena? Zaštitili bismo bez ikakvih problema učesnike parade. Da li bi stradali policajci bila ta cena? Da li bi neko poginulih napadača bio ta cena? Izvinite, ja nisam bio spreman da u tome učestvujem.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti odlučio je sinoć da iz bezbednosnih razloga ne odobri održavanje parade ponosa i ostalih najavljenih javnih skupova. Tako je bilo i prethodne dve godine. Na odluku o zabrani parade ponosa u Beogradu, organizacioni odbor tog skupa reagovao je najavom obraćanja Ustavnom sudu Srbije i Evropskom sudu za ljudska prava. Tražit ćemo od tih institucija da zaštite naše pravo na slobodu javnog okupljanja, poručio je član organizacionog odbora parade ponosa Goran Miletić.
Niko zvanično ni mene, ni nikog iz organizacionog odbora nije zvao da obavesti o zabrani. Naravno da ćemo podneti ustavnu žalbu Ustavnom sudu, posle toga aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava. Počinje da se čini dakle, da ova vlada ne poštuje sopstvene zakone i ustav i to je u stvari ono što nas najviše zabrinjava. Pride smo imali u nekom drugom formatu, ali smo ga imali sinoć. I druga informacija je dakle, da ćemo već, pretpostavljam, naredne nedelje zakazati Pride za 2014. godinu.
Osim parade ponosa, zabranjeni su i skupovi koje su najavili protivnici održavanja te manifestacije. Preventivno je pojačano prisustvo policije na beogradskim ulicama da bi se sprečio svaki pokušaj većih javnih okupljanja. Policija dežura oko zgrada svih državnih institucija u centru Beograda, kao i oko parka Manjež, Saborne crkve, Etnografskog muzeja i stare zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih država u ulici Kneza Miloša. Poslednja parada održana je 2010. godine.
Zabrana održavanja parade ponosa naišla je na brojna reagovanja i osude, kako u Srbiji, tako i među evropskim zvaničnicima u Savetu Evrope, Evropskom parlamentu, misiji OEBS-a u Srbiji, stranim ambasadama u Beogradu. Srpske vlasti su propustile priliku da izraze poštovanje svih ljudskih prava i time naprave veliki korak napred. Ocenili su u Beogradu izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i švedska ministarka za evropske poslove Brigit Olsen, pripremio Čedomir Savković.
Posle zabrane parade ponosa, evropski komesar za proširenje Štefan File izrazio je žaljenje zbog te odluke vlade Srbije. On je rekao da je kao komesar za proširenje dužan da traži od država kandidata da u potpunosti prihvate vrednosti kao što su sloboda okupljanja i govora. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, kaže da vlada Srbije treba da preduzme korake kako bi se poštovalo pravo na slobodu okupljanja. Nastavit ćemo da radimo sa vladom Srbije kako bi se zajedno borili protiv diskriminacije. Neophodno je istražiti ko je pretio nasiljem i primereno kazniti one koji su za to odgovorni kako bi se u buduće to ne bi ponavljalo. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocenjuje da odluka o zabrani parade nije od pomoći posebno onima koji su unutar evropskih institucija posvećeni širenju Evropske unije i podršci Srbiji u reformama.
Odluku vlade ćemo uvažiti i uključiti u izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije koji je sada u fazi pripreme. Mi ćemo prvo čitanje imati u ovoj godini, glasanje na Odboru za međunarodne odnose, a konačno usvajanje će biti posle plenarnog zasedanja na početku iduće godine.
Kacin je podsjetio da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prošle godine obećao da 2013. neće biti nikakvog opravdanja za neodržavanje parade ponosa. Pored predstavnika Evropske unije, kritikama su se pridružili predstavnici stranih ambasada u Srbiji i predstavnici OEBS-a. Osude zbog odluke da se zabrani parada ponosa stižu i iz naše zemlje. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, kaže da je otkazivanje parade ponosa poraz za državu, kojem su u velikoj meri doprineli i sami političari svojim neprimerenim izjavama. Ona je rekla da će otkazivanje parade ponosa biti ocenjeno kao negativna stvar u izveštaju Evropske unije o napretku Srbije.
Već prvi izveštaj očekujemo u oktobru, to je izveštaj o napretku redovni godišnji. To će sigurno biti ocenjeno negativno. Ne znam da li će biti nekih konkretnih posljedica, osim što politički ne stvara se dobra klima za dalji napredak Srbije kod zemalja članica Evropske unije i što će biti dodatno u fokusu upravo ova prava i ova pitanja i kako se država Srbije u narednim mesecima i godinama ponaša u tom pogledu.
Poverenik za zaštitu rodne ravnopravnosti Nevena Petrušić ocenila je da zabrana parade ponosa pokazuje da se malo radilo na smanjenju homofobije i razvijanju tolerancije u društvu, kao i da su državni organi zakazali u ispunjavanju dužnosti. Kritike zbog zabrane parade stigle su i iz većine opozicionih stranaka.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström najavila je da će novi mehanizam za suspenziju bezviznog režima stupiti na snagu krajem godine, ali da neće obuhvatiti ni jednu državu ponaosob, pa ni Srbiju.
Malmströmova je za Večernje novosti rekla da taj mehanizam predstavlja krajnju meru koja bi trebalo da se primenjuje samo u izuzetnim okolnostima. Objasnila je da će zemlje članice Evropske unije u buduće moći da zatraže suspenziju bezviznog režima za državljane trećih zemalja ukoliko se suoče sa njegovom zloupotrebom.
Slušate novosti dana. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ponovio je da će izbori u Beogradu biti raspisani, ali nije precizirao kada.
Poručio je da će dok izbori ne budu raspisani, Beograd funkcionisati normalno i u skladu sa zakonom. Istakao je da se zna čija je obaveza da u tom periodu upravlja gradom i čija će biti ako dođe do privremenih mera. Prema Vučićevim rečima, Beograđani će uskoro na demokratskim izborima reći šta misle i o njemu i o smenjenom gradonačelniku Draganu Đilasu i o svakom drugom.
Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin prilikom obilaska kosovskog Pomoravlja pozvao je Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar. Tanja Vujsić.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin posetio je danas Ranilug. On je tamo razgovarao sa Srbima kojima je poručio da bi trebalo da izađu na predstojeće lokalne izbore i da smatra da sve što će se dešavati u narednih mjesec i po znači novi početak i povratak Srbije na Kosovo i Metohiju.
Ovo je početak stvaranja zajednice srpskih opština. Zajednice za koju su mislili da je više nikada nećemo moći ni sanjati. Ovo je početak povratka naše Srbije. Nijedno radno mesto koje Srbija do sada finansirala neće biti ugašeno. Hoću da vam kažem da znam koliko vam je teško i kako živite. I da Srbija nije tu da ode.
On je pre Raniluga obišao sela Gornje Kusce i Pasjane, koji se nalaze u opštini Gnjilane, a sutra bi trebalo da boravi na severu Kosova, tačnije u opštini Leposavić.
U nastavku novosti dana vesti sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju o Siriji, kojom se zahteva uništenje hemijskog naoružanja u toj zemlji do sredine sljedeće godine.
Međutim, ne predviđa se automatska kaznena akcija protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada ukoliko se njegova vlada ne bude ponašala u skladu sa tekstom rezolucije. Inspektori Organizacije za zabranu hemijskog oružja u ponedeljak bi trebalo da stignu u Damask kako bi proverili tamošnje zalihe hemijskog oružja.
Grčka policija u Atini uhapsila je lidera ultradesničarske partije Zlatna Zora, Nikosa Mihalolijakosa. On je optužen da je formirao kriminalnu organizaciju. Pored njega uhapšena su još 4 poslanika i još nekoliko članova te stranke. Hapšenja su usledila pošto je pristalica te partije pre 10 dana ubio 34-godišnjeg muzičara Pavlosa Fisasa. Zlatna Zora je demantovala da ima bilo kakve veze sa tim ubistvom. Iz Atine dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
To je prvi put od 1974. da se hapsi lider partije koja je u parlamentu. U konkretnom slučaju reč je o krajnje desničarskoj organizaciji koja ima čak 18 mesta u grčkom parlamentu sa 300 poslanika i koja je osvojila preko 7% glasova zahvaljujući svojoj antiimigrantskoj platformi koju je nezadovoljnim i ogorčenim Grcima ponudila na posljednjim izborima 2012. Međutim, aktivnost Zlatne Zore je počela da izmiče kontroli, a vrhunac je bilo ubistvo muzičara Pavlosa Fisasa pre nedelju dana za što je optužen simpatizer Zlatne Zore. To je bio povod za opšte nezadovoljstvo nacije, talas antifašističkih mitinga i jasan zahtev ministra javnog reda Dendijasa da se pokrene postupak za isključivanje partije iz parlamenta jer je reč o kriminalnoj organizaciji. Usledila je i smena u policijskom vrhu jer ima sumnje da su neki oficiri policije tesno sarađivali sa neonacističkom Zlatnom Zorom. Zvanični predstavnik za štampu grčke vlade negira da bi isključivanje Zlatne Zore iz parlamenta moglo da dovede do novih izbora i poručuje da demokratija mora da se zaštiti, a premijer Donis Samaras je odgovarajući na današnje saopštenje o hapšenju kratko poručio pravda, stabilnost, ali ne i novi izbori u Grčkoj.
Barack Obama i Hasan Rohani prvi su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji su se posle više od 3 decenije usaglasili da zajedno rade na rešavanju problema iranskog nuklearnog programa. Diplomatsko otopljavanje počelo je tokom izbornih kampanja dvojice predsjednika, ali je taj razgovor bio prvi konkretan korak u tom smeru. Rohanija je u Teheranu, pored zahvalnih pristalica, dočekalo i nekoliko desetina islamista koji su njegovo vozilo gađali cipelama. Pripremila Nevena Kostadinović.
Kraj tabua koji je trajao 35 godina, istorijski kontakt i veliki zaokret u odnosima dveju zemalja. Samo su neki od komentara koji su usledili posle telefonskog razgovora Baracka Obame i Hasana Rohanija. Iako se nisu sreli tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, Rohanijevi saradnici pokrenuli su inicijativu za razgovor, a poziv je usledio iz Bele kuće. 15-minutni razgovor odvijao se dok je iranski predsjednik bio u automobilu na putu ka aerodromu, dok je Obama bio za radnim stolom u ovalnom kabinetu. Iako je izvesno da će i dalje biti prepreka i da uspeh nije zagarantovan, američki predsjednik veruje da je moguće sveobuhvatno rešenje.
Činjenica da je ovo bio prvi vid komunikacije između američkog i iranskog predsjednika od 1979. godine pokazuje da postoji duboko nepoverenje između naših zemalja, ali isto tako ukazuje i na napredak koji je učinjen u prevazilaženju teške istorije.
Američki i iranski predsjednici izrazili su političku volju da se pitanje nuklearnog programa što pre reši, navodi se na Twitter nalogu Hasana Rohanija. Iranski narod nikada se neće odreći svojih legitimnih zahtjeva, ali ostaje spreman da pokaže međusobno uvažavanje, što je i prioritet nove iranske vlade, koju sa pravom nazivaju vladom nade, kaže za Radio Beograd 1 dopisnik novinske agencije IRNA Ebrahim Sabzevari.
Islamska republika Irana je pokazala da nije agresivna i onda uvek pristalica mira i dijaloga u silu iznalaženje rešenje za sve vrste konflikta. Amerika i Zapad su sada shvatili da je Islamska republika Iran država koji teže miru.
Podsećamo, lideri Irana i Sjedinjenih Država posljednji put su razgovarali pre iranske revolucije kojom je svrgnut prozapadni iranski vođa Šah Reza Pahlavi. Analitičari ipak upozoravaju da će približavanje Teherana i Vašingtona naići na veliki otpor Izraela i ekstremista u Iranu.
Još jedna vest iz sveta.
Kineska policija oslobodila je 92 dece i dve žene, koje je kidnapovala jedna kriminalna banda kako bi ih prodala. Kineski mediji su javili da je uhapšeno oko 300 ljudi, što je jedno od najmasovnijih hapšenja poslednjih godina. Državna televizija prenela je da će otmičarima biti izrečene stroge kazne i da će biti kažnjeni i roditelji koji su prodavali svoju decu.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. U nastavku emisije proveravamo da li su toplane u Srbiji spremne za predstojeću grejnu sezonu. Najavljujemo i beogradsku premijeru filma Put ružama posut u režiji Marka Novakovića. Pre toga još jednom vesti dana. Parada ponosa u centru Beograda danas nije održana. Stepen bezbednosti na beogradskim ulicama preventivno pojačan. Odluka o zabrani parade, ali i svih drugih skupova, bila je jedina ispravna i doneta je u interesu građana, kaže Aleksandar Vučić. Zabrana održavanja parade osudili brojni zvaničnici Evropske unije, OEBS-a i stranih ambasada, uz ocenu da je Srbija propustila priliku da pokaže da poštuje osnovna ljudska prava. Savet bezbednosti jednoglasno usvojio rezoluciju o Siriji, kojom se toj državi nalaže da preda i uništi hemijsko oružje. U Kopenhagenu na prvenstvu Evrope za odbojkaše u toku je polufinalni meč Srbija-Rusija. U prvom setu Rusija vodi 16-12. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 13 na severu do 22 na jugu Srbije. U Beogradu 16 stepeni. Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je da je cilj vlade da se izgradi što više fabrika i poveća kapacitet prerađivačke industrije.
Naglasio je da će se raznim podsticajnim merama u narednom periodu to i realizovati. Govoreći o državnim subvencijama u poljoprivredi, vicepremijer je podsjetio da je do sada uloženo mnogo, ali da se nada da će biti mogućnosti da se još više subvencioniše poljoprivredna proizvodnja. Dodao je da je obaveza države da pronađe najbolja tržišta za preduzetnike kako bi oni zarađivali na svojim proizvodima. Vučić je na festivalu Zimnice u Koceljevi poručio da će uvek biti snage i mogućnosti da država pomaže takve manifestacije.
Jedno od ključnih pitanja buduće ekonomske politike vlade jeste kako reformisati sistem subvencija da bi privreda zavisna od državne pomoći postala profitabilna. Prošle godine državna pomoć vredela je oko 800 miliona evra, a taj novac potrošen je na različite projekte, od finansijske pomoći Železnici i rudniku Resavica do podrške investitorima za otvaranje novih radnih mesta. Stručnjaci upozoravaju da je reforma sistema subvencija neophodna i savjetuju ministru privrede da poveća efikasnost raspodele i kontrolu potrošnje novca, pošto naglašavaju, zemlja poput naše ne može da pokrene ni industriju ni poljoprivredu bez financijske pomoći budžeta. Milica Rilak.
Odgovor na pitanje kako subvencionisanu privredu pretvoriti u profitabilnu nije lak, zato što je u korenu problema pitanje kako da država obezbedi efikasniji rad svojih preduzeća, a u isto vreme i odgovarajući nivo socijalne zaštite. Predsjednik upravnog odbora NALED-a Vladan Atanasijević zato vladi preporučuje da reforma sistema subvencija bude sprovedena tako da pomiri ta dva cilja države.
Tako da smo svesni da država mora da brine i o socijalnoj komponenti, ali apelujemo, zbilja apelujemo da se usaglase socijalne komponenta, privredna komponenta, razumemo znači prioritete i da jednostavno prioriteti postanu da se privreda polako oporavlja, a da kroz oporavak privrede onda se stvara zbilja ambijent i da te socijalne kategorije koje ostaju bez posla ili nisu mogućne da nađu posao će na adekvatan način biti u sistemu.
Ekonomista Ljubodrag Savić podsjeća da su subvencije do sada bile na lošem glasu pošto su deljene bez odgovarajućeg plana, češće iz političkih nego ekonomskih razloga, kao i da nije bilo kontrole da li je potrošeni novac dao odgovarajući efekat. Država, međutim, ne može i ne treba da se potpuno odrekne subvencionisanja, naglašava Savić.
Zemlje na ovom nivou razvoja, na kome se danas nalazi Srbija, zapravo i nemaju mnogo izbora. Ako žele da pokrenu ozbiljnu industrijsku proizvodnju i poljoprivrednu proizvodnju, odnosno realni sektor, ako se ne poradi nešto ozbiljnije na subvencijama, samo od sebe te proizvodnje neće moći da krenu.
Država je prošle godine izdvojila oko 800 miliona evra na ime pomoći, i to 142 miliona samo za železnice, ukupno 555 miliona za čitavu industriju i sektor usluga, kao i 222 miliona evra za poljoprivredu. Iako zvuči kao da je raspolagala značajnim sredstvima, podrška poljoprivredi je iz godine u godinu postajala sve više simbolična kroz neopravdano skroman agrarni budžet, iako ima najbolju perspektivu za rast, objašnjava agroekonomista Miladin Ševarlić.
Poljoprivreda je jedina delatnost koja može da vrati uložena sredstva u ovom periodu u tranzicionim zemljama. Mislim da bismo u narednom periodu morali da ulažemo daleko značajnija sredstva, pre svega investiciona u sektor poljoprivrede, ali i u sektor subvencija, da bismo mogli da približimo našu nekonkurentnost konkurentnosti zemalja Evropske unije.
Država je odlučila da ukine subvencije za 179 preduzeća koja, prema proceni bivšeg ministarstva financija i privrede, nemaju nikakvu tržišnu perspektivu i da ih do juna sledeće godine ugasi kroz stečaj ili likvidaciju. Za radnike je obezbeđen socijalni program, a računa se da će budžet uštedeti upravo na subvencijama koje su za njih izdvajane. Naši sagovornici naglašavaju da subvencije ipak moraju da postoje, ali isključivo za projekte koji mogu da obezbede povećanje zaposlenosti, proizvodnje i izvoza.
Povećanje organske proizvodnje Srbiju bi učinilo konkurentnijom u regionu i Evropi. Stručnjaci smatraju da prirodni potencijal imamo, ali nam nedostaje podrška države i obrazovani proizvođači. Najveća motivacija mogla bi da bude velika potražnja i dobra zarada, pripremila Marina Bajić.
Usitnjena gazdinstva, mali prinosi po jedinici mere i relativno stara radna snaga glavni su razlozi zašto Srbija nije i ne može biti konkurent u proizvodnji hrane, kaže predsednik Zadružnog saveza Beograda Velimir Radojević. Ukoliko bi počela da se bave organskom proizvodnjom, naša domaćinstva bi smatra vrlo brzo shvatila koliko im se to isplati.
Oni imaju mnogo veći interes da se bave poljoprivrednom proizvodnjom jer ostvaruju kroz veće cene, veće zarade, veći profit, lakše dolaze na tržište i uglavnom proizvodi organske proizvodnje sada završavaju na inostranim tržištima.
Takve prednosti uglavnom su nepoznanica seljacima. Većina ih je u poodmaklim godinama i teško da bi želeli da menjaju način proizvodnje na koji su navikli, kaže Nada Mišković iz Nacionalne organizacije za organsku proizvodnju. Zato su šansa mladi.
Imamo od 6 do 8 hiljada mladih ljudi u poljoprivrednim školama. Uveli smo predmet organska proizvodnja u poljoprivredne škole, postoji veliko interesovanje. Znači oni treba da uđu u njive, ali da znaju šta seju, za koga seju i da jednostavno mogu mirno da dočekaju povrat uloženog rada.
Jedno od rešenja da se poljoprivrednici podstaknu na organsku proizvodnju bila bi i grupna sertifikacija, napominje Miškovićeva.
Imamo firmu koja oplja 600 malih proizvođača. Ti ljudi treba na neki način da budu vođeni, da uđu u svoje njive, da proizvedu, a ostatak da prepuste nekome i da jednostavno dođu do svog novca i da se krene u ozbiljnu proizvodnju Srbije.
U Srbiji ima 6 agencija za sertifikaciju. Za sada je registrovano 1000 proizvođača, najviše voćara. Sve više se prave i organsko mleko i žitarice, a najuspešniji su malinari. Srbija je treća u svetu po proizvodnji organske maline.
Toplane u Srbiji spremne su za predstojeću grejnu sezonu. U toku je potpisivanje reprograma duga toplana za mazut, kažu u Republičkoj direkciji za robne rezerve. Ministar energetike Zorana Mihajlović najavila je da će biti reprogramiran i dug građana prema toplanama, pripremila Milka Babić.
Remonti toplana su skoro završeni i svi sistemi će biti spremni za predstojeću grejnu sezonu, najavljuju nadležni. Višegodišnji problem dugovanja toplana za energente trebalo bi da bude rešen. Većina je potpisala ugovor o reprogramu duga za gas sa Direkcijom za robne rezerve. U završnoj fazi je i potpisivanje reprograma duga za mazut, kaže direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić.
Ukupna količina koju ovaj reprogram tretira je oko 50.000 tona. Različiti su iznosi koje toplane duguju, za svaku je pravljen poseban ugovor. Ima ih 38. Količine se zaista razlikuju. Veći dužnici su sigurno toplana Smederevo, Trstenik, Zaječar, grad Kragujevac.
Ministar energetike Zorana Mihajlović izjavila je da bi trebalo da bude pronađeno rešenje i za dugove građana toplanama.
Toplane moraju da naprave reprograme dugova ka stanovništvu, kao što su to uradili svi EPS, Srbija, Gas, robne rezerve itd. Dakle, mora da se zaokruži taj sistem i mi moramo sa toplanama zajednički da počnemo da radimo na onome što se zove modernizacija sistema. Prethodnih godinu dana smo popravljali finansijsku sliku toplana, ali ovih narednih godinu dana moramo da radimo na tome da promenimo, dakle, ili efikasnije tehnologije, ili promjena ulaznog goriva, ili kogeneracija. Da za godinu dana već kažemo nema više uopšte priče o problemima u toplanama.
Probe sistema daljinskog grejanja trebalo bi da počnu od 1. oktobra. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra i traje do polovine aprila.
Slušate novosti dana. Na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu obeležena je 95. godišnjica proboja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.
Delegaciju Srbije predvodio je ministar kulture Ivan Tasovac, koji je položio vence na groblje srpskih vojnika. Pored naše delegacije, manifestaciji su prisustvovali zvaničnici Grčke, kao i diplomate zemalja sila saveznica u Prvom svetskom ratu, Francuske, Velike Britanije, Rusije i Italije.
U dvorani Lisinski u Zagrebu večeras će prvi put na jednoj pozornici zajedno nastupiti muzičari iz regiona. Više od 300 umetnika izvešće ratni rekvijem Benjamina Britna. Među učesnicima na sceni će biti i hor Radiotelevizije Srbije. Irina Stojanović.
Hor muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije sa solistkinjom Anetom Ilić nastupit će na zajedničkom koncertu sa muzičarima iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Preko 300 umetnika izvešće ratni rekvijem Benjamina Britna povodom 100-godišnjice rođenja ovog engleskog kompozitora i pijaniste, jedna od najznačajnijih ličnosti engleske muzike 20. veka. Osim hora Radiotelevizije Srbije, u obeležavanju jubileja, koji je u Zagrebu počelo emitovanjem projekcija o životu i radu Benjamina Britna, učestvuju brojni muzičari, kaže korepetitor hora Radiotelevizije Srbije Olga Milićević.
Hor Narodnog pozorišta u Sarajevu, Slovenski kamerni zbor, Devojački zbor Zvezdice, a sviraće Zagrebačka filharmonija i kamerni orkestar Sarajevske filharmonije.
Britnovo delo Ratni rekvijem nastalo je 1962. godine kao posveta katedrali u Coventryu, razrušenoj u Drugom svetskom ratu. Britan je želeo da istakne važnost mirenja nekada zaraćenih strana i predvideo je da na premijeri učestvuju umetnici iz Rusije, Britanije i Nemačke. Tematika koncerta metaforički ukazuje i na važnost povezivanja zemalja regiona. Nakon večerašnjeg koncerta u dvorani Lisinski u Zagrebu, hor Radiotelevizije Srbije vraća se u Beograd gde će pripremati Verdijev rekvijem.
A u centru Sava večeras beogradska premijera domaćeg filma Put ružama posut u režiji Marka Novakovića. Vladimir Đudović.
Olivera Lazarević, kći Lazara i Milice Hrebeljanović, sestra Stefana Lazarevića. Kao devojčica nakon očeve smrti i poraza Srbije na Kosovu, kao zalog mira i vazalnosti prema osvajaču, iz rodnog Kruševca poslata u harem sultana Bajazita I, dok je narod pred svaki njen sledeći korak put kojim gazi posipao oružinim laticama. Posle smrti Bajazita, odnosno nakon bitke kod Angore, kao zrela žena, Olivera se vraća u Srbiju. To je u najkraćem siže narativno igranog filma Put ružama posut, nastalog po motivima ranije objavljene monografije o princezi Oliveri, a koju je napisala scenaristkinja filma Olivera Šaranovića. Tu filmsku storiju o jednom delu srpske srednjovekovne istorije režirao je Marko Novaković. Narator filma je Milan Caci Mihajlović, knjeginju Milicu glumi Tanja Bošković, a sultana Bajazita Ivan Jeftović. U ulozi Stefana Lazarevića su svako po uzrastu Nikola Mandić, Ljubomir Bulajić i Dragan Mićanović. Heroinu filma Oliveru glume Minja Marković-Ćorac, Aleksandra Manasijević i povratnica u srpski film posle dužeg vremena Vesna Stanojević.
Šta je njena veličina? Nekako površniji način bi bio samo gledati kako je ona bila mlada i lepa, pa eto data Bajazitu i žrtvovana u tom smislu. To je bio samo početak. Šta je ona uradila u stvari za to vreme, dok je bila u prilici da bude jedna od njegove četiri žene, odnosno njegova omiljena žena, u smislu doprinosa za svoju zemlju, znači u smislu održavanja diplomatskih odnosa je potpuno fascinantno. Njena veličina, njena snaga, njena mudrost i dubina su u tome kako je ona razvila sve to. To su fascinantni prosto ljudi.
Film o zaboravljenoj srpskoj princezi svetsku premijeru imao je na festivalu u Nišu, a nakon beogradske priliku da ga pogleda imaće i publika u ostalim gradovima u zemlji. Saznajmo još da će ostvarenje Put ružama posut ove zime biti prikazani na programu naše kuće Radio Televizije Srbije.
Stigli smo do sporta. U Kopenhagenu odbojkaši Srbije na prvenstvo Evrope bore se za finale protiv Rusije. Koji je trenutni rezultat, pitamo Željka Stefanovića.
25-19 za rusku selekciju, inače za olimpijske prvake i osvajače svetske lige. Podsećamo da su naši momci i dalje aktuelni prvaci Evrope. Zaista dobar i zanimljiv prvi set. Toliko su i bili bolji Rusi, takav i odnos snaga kako govori rezultat. 1-0 je dakle za Rusiju. U drugom setu Rusi vode 2-0. A1. Od 18 časova u drugu polufinalnu susretu sastaju se također u Kopenhagenu, Bugarska i Italija. Jelena Janković igraće protiv Ruskinje Anastasije Poljučenkove na startu turnira u Pekingu, dok će Ana Ivanović na Megdan Italijanki Flaviji Peneti. Žreb baš nije bio naklonjen našim tenisarkama, ali se nadamo lepim vestima. I to nije sve kada je tenis u pitanju, jer je srpski teniser Dušan Lajović zaustavljen u polufinalu Challengera u Rumuniji, pošto je njega bio bolji italijanski teniser Marko Cicinato sa 2-0. Ilija Bozovljac je plasirao finale Challengera u Uzbekistanu, pošto je u polufinalu bio bolji od Andreja Golubjeva iz Kazahstana sa 2-0. U finalu će igrati protiv Radu Albota iz Moldavije, koji u polufinalu pobedio Žazirija iz Tunisa.
Hvala Željku Stefanoviću. Rezultat od bojkaške utakmice Srbija-Rusija moći ćete da pratite u emisiji Vreme sporta i Razonode posle novosti dana.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV. Više od pokreta.
Eko.
Sedmica, nedelja, 29. septembar. Srpsko društvo kao inkubator za maloletničku delinkvenciju. Sve više punoletnih kriminalaca među decom. Ko je odgovoran? Nedelja, 29. septembar, od 10 sati. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 16, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Više padavina očekuje se na severu zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 13 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.